Lietuvas valsts ordeņu dome ir piešķīrusi šiem abiem izcilajiem arheologiem nopelnu krustu. Tas ir viens no izciliem šodienas Lietuvas apbalvojumiem, kurš ir nodibināts 2002. Gadā, un šis nopelnu krusts tiek piešķirts sabiedriskiem darbiniekiem, politiskiem darbiniekiem, starptautiski atzītiem speciālistiem, kuri ir veicinājuši Baltijas tautu sadarbību, zinātni, kultūru, sabiedriskos sasniegumus un politiskos sasniegumus. Es esmu ārkārtīgi gandarīts teikt, ka mēs priecājamies visas valsts mērogā par Latvijas zinātnieku augsto starptautisko novērtējumu.